អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីបន្ថែមនៃកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺរកអ្នកនិពន្ធមិនឃើញពីព្រោះលោកមិនបានសរសេរឈ្មោះលោកតែម្ដងដោយសារហេតុនោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយមានការប្រកែកប្រណាំងគ្នាថាតើបុគ្គលណាមួយជាអ្នកសរសេរព្រះគម្ពីរហេប្រឺក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមានអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកជំទាស់ថាសាវកពលជាអ្នកកត់ត្រាអ្នកជំទាស់គេមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងចំណោមពួកអ្នកគាំទ្រក៏មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែរតើបុគ្គលណាមួយជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺយើងខ្ញុំប្រកាន់ថាសាវកពលប៉ុន្តែយើងខ្ញុំប្រកាន់បន្ថែមទៀតថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គនិពន្ធព្រះគម្ពីរនេះតែម្ដងអ្នកនិពន្ធជាមនុស្សជាតិមិនសូវជាចោទជាបញ្ហាទេបញ្ហាសំខាន់គឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគម្ពីរហេប្រឺជាការបណ្ដាលឲ្យតែងពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះគាំទ្រខ្លះជំទាស់ថាសាវកពលជាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីបន្ថែមស្ដីអំពីព្រះគម្ពីរហេប្រឺបាវចនាមានចំណងជើងថាសាវកពលសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺមែនឬផុសតាមបញ្ជាក់ពីក្នុងអត្ថបទថ្ងៃខែនិងអ្នកទទួលសម្បត្តិសេចក្តីសំអាងតាក់ទងនឹងអ្នកនិពន្ធដំណោះសារបញ្ជាក់អំពីសាវកពលជាអ្នកនិពន្ធព្រះគម្ពីរហេប្រឺឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសាវកពលសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺមែនឬគម្ពីរហេប្រឺមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ស្ដីពីបុគ្គលដែលបានកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរមួយនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវពិចារណាអំពីហេតុការណ៍4យ៉ាងដូចខាងក្រោមទី1ផុសតាងពីក្នុងអត្ថបទទី2ថ្ងៃខែនិងអ្នកដែលទទួលសម្បត្តិទី3សេចក្តីអះអាងស្ដីពីអ្នកនិពន្ធនិងទី4ដំណោះស្រាយតាក់ទងនឹងសាវកពលជាអ្នកនិពន្ធកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺយើងខ្ញុំមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំថាសាវកពលពិតជាបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺមកមែនដើម្បីបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះយើងត្រូវពិចារណាពីមតិជំទាស់ស្ដីពីដំណើរនេះពីសំណាក់អ្នកប្រាជ្ញដតីទៀតដែលលោករកឃើញកន្លងមកបន្តមកទៀតយើងនឹងបញ្ជាក់អំពីភ័ស្តុតាងនៃការសិក្សាដែលយើងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញកន្លងមកដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីភ័ស្តុតាងនៅក្នុងអត្ថបទស្ដីពីអ្នកនិពន្ធយើងមិនអាចយកប្រពៃណីឬប្រវត្តិសាស្ត្រមកធ្វើជាកត្តាដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាមួយជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានទេបើយើងអាចយកប្រពៃណីឬហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមកធ្វើការអះអាងហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះគឺគ្រាន់តែជាតម្រុយខ្លះៗដែលយើងអាចពឹងពាក់ប៉ុណ្ណោះតើយើងត្រូវយកអ្វីវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាវកពលពិតជាបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺមែនសូមយើងពិចារណាពីមតិជំទាស់ដែលគេបានអះអាងថាសាវកពលមិនបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបបានធ្វើការអះអាងពីដំណើរនេះថាយើងមិនអាចរកឲ្យឃើញថាបុគ្គលណាម្នាក់ជាមនុស្សដែលបានកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺនេះមកទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការពិចារណាខ្លះៗបានពីដំណើរនេះបើតាមពាក្យពេចន៍សំនួនវោហារនិងវយាករណ៍ជាភាសាក្រិកដែលគេប្រើសម្រាប់សរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺអ្នកកត់ត្រាទុកទំនងជាសាសក្រិកដែលមានដើមកំណើតជាសាសយូដាឬសាសហេឡែនបុគ្គលរូបនោះស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យ៉ាងច្បាស់លាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនោះស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបរបបថ្វាយបង្គំរបស់សាសហេប្រឺដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ1អ្នកនិពន្ធអះអាងថាលោកស្គាល់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសហេប្រឺយ៉ាងច្បាស់លាស់លោកអាចជាសាសក្រិកប្រែចិត្ត មកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកចេះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាភាសាក្រិកដែលយើងហៅថាគម្ពីរ Septuagint ភាសាក្រិកដែលលោកយកមកប្រើជាភាសាសម្រាប់អ្នកចេះដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលសំនួនវោហារនិងពាក្យពេចន៍ទាំងនោះគឺមានកម្ពស់ស្មើនឹងពាក្យពេចន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតលូកាគំនិតរបស់លោកគឺមានលក្ខណៈប្រដំប្រសងស្មើនឹងសំនេររបស់អ្នកនិពន្ធហ្វីឡូរបៀបជ្រើសរើសពាក្យនិងការរៀបរៀងគំនិតហាក់ដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទទួលឥទ្ធិពលពីអ្នកប្រាជ្ញចម្ពុះអាឡិចសាន់ដ្រៀនហេតុការណ៍នេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាលោកមានផ្នត់គំនិតដូចជាសាសន៍ក្រិកដើមកំណើតជាសាសន៍យូដាបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីគោលគំនិតនិងរបៀបសរសេរយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអ្នកនិពន្ធរូបនោះមានកម្រិតស្មើនឹងសាវកប៉ុលឬស្មើនឹងលោកយ៉ូហានក៏ថាបានដូចខ្លឹមសារដែលអ្នកនិពន្ធរូបនេះសរសេរបង្កប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើឋានៈរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទភាពជាមនុស្សរបស់ទ្រង់ភាពចាំបាច់នៃសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកច្បាប់សីលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ដាច់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងខ្នាតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំគំនិតទាំងបានមកនេះមានលក្ខណៈដូចគំនិតរបស់សាវកប៉ុលសុតសានមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនជាសាវកមួយរូបរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់តែងតាំងដោយព្រះអង្គទ្រង់អ្នកនិពន្ធរូបនេះអះអាងថាលោកបានទទួលដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់តាមរយៈនរណាម្នាក់ដូចនៅក្នុងជំពូក2ខ3បានប្រាប់ម្យ៉ាងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលលោកបានទទួលដំណឹងល្អលោកទទួលអនិច្ចកម្មបាត់ទៅហើយនៅក្នុងជំពូក13ខ7បានប្រាប់ដូច្នេះយល់ទៅតាមហេតុការណ៍ទាំងនេះយើងមិនអាចប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកព្រះគម្ពីរនេះបានទេបើយើងចង់ប្រកាន់យកយើងអាចគ្រាន់តែប្រកាន់បានថាអត្ថបទប្រតិនិខេមបទរបស់សាវកប៉ុលមានន័យថាជាអត្ថបទដែលយើងអាចយកគម្ពីរហេប្រឺទៅប្រៀបផ្ទឹមដើម្បីធ្វើការពិចារណាជាមួយសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតរបស់សាវកប៉ុលកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជាលក្ខសញ្ញានៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងជាស្រមោលនៃលក្ខសញ្ញារបស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសេចក្តីខាងលើគឺជាការអះអាងថាសាវកប៉ុលមិនមែនជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើភ័ស្តុតាងដែលគេអាចរកឃើញនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទាំងមូលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះបើយើងសំអាងទៅលើភ័ស្តុតាងដែលមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺមែនឬក៏មិនមែនយើងត្រូវសួរថាតើកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជាសម្បត្តិឬគ្រាន់តែជាសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺយើងមិនឃើញមានកត់ត្រាទុកនៅកិច្ចសម្ដែងគាវរៈកិច្ចដល់អ្នកអាននោះទេគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ក៏មិនឃើញមានការសម្ដែងគាវរៈកិច្ចនេះដែរដូច្នេះសម្បត្តិហេប្រឺមានលក្ខណៈដូចជាសន្ធិសញ្ញាណាមួយច្រើនជាងអត្ថបទជាលក្ខណៈសម្បត្តិទោះបីសម្បត្តិនេះវែងតែអ្នកនិពន្ធពោលអះអាងថាតែបងប្អូនអើយចូលទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីប្រដៅទូលមាននេះចុះត្បិតខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងខ្លីៗទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ22អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោកដាលីសបានប្រកាន់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជាសម្បត្តិលោកប្រកាន់ថាខ្លឹមសារនៃកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺមានការព្រៀនប្រដៅដោយសម្បត្តិសាវកប៉ុលដតីទៀតដែរដូច្នេះសេចក្តីនេះពិតជាសម្បត្តិមែនអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរពីររូបទៀតគឺលោកដៃមិននិងលោកភ្លូមើបានប្រកាន់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺក៏ជាសម្បត្តិដែរបញ្ហាដែលមិនអាចប្រកាន់ថាព្រះគម្ពីរហេប្រឺជាសម្បត្តិមកពីយើងមិនអាចទទួលថាសាវកប៉ុលពិតជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអត្ថបទទាំងមូលយើងឃើញសេចក្តីតាមបានមាននឹងការរៀបរយគំនិតពិតជាមានលក្ខណៈដូចសម្បត្តិដតីទៀតដែលសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដូច្នេះហើយបានជាយើងហ៊ានប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរនេះប៉ុន្តែសូមជ្រាបដែរថាយើងមិនត្រូវប្រកាន់ឲ្យដាច់ណាត់យកឈ្នះយកចាញ់អំពីដំណើរនេះទេនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីថ្ងៃខែនិងអ្នកទទួលសម្បត្តិតាក់ទងនឹងការប្រកាន់យកឆ្នាំណាមួយឲ្យបានពិតប្រកបដែលអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានធ្វើការកត់ត្រាយើងមិនអាចប្រកាន់បានឲ្យដាច់ណាត់នោះទេអ្នកខ្លះប្រកាន់ថាគម្ពីរហេប្រឺសរសេរនៅឆ្នាំ 96នៃគ្រិស្តសករាជខ្លះទៀតប្រកាន់ថាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះសរសេរនៅឆ្នាំ50នៃគ្រិស្តសករាជអ្នកដែលប្រកាន់គំនិតខាងលើនេះគឺជាអ្នកទទួលស្គាល់ថាសាវកប៉ុលគាត់ជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនរូបប្រកាន់យកឆ្នាំដែលអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានសរសេរទុកគឺចន្លោះឆ្នាំ50និងឆ្នាំ96នៃគ្រិស្តសករាជបើតាមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរលោកម៉ូសបេតលោកក្លេមិនលោកចូស្ទិនម៉ាស្ទើលោកហឺម៉ានិងលោកធွာធូលៀនបានបញ្ជាក់ថានៅសតវត្សទី2មានគេប្រើកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងទៅហើយដូច្នេះអ្នកប្រាជ្ញខាងក្រោមនេះគឺបានប្រកាន់យកថ្ងៃខែផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញរីប្រកាន់យកឆ្នាំ80លោកម៉ូហ្វែតឆ្នាំ85លោកបាសណាឆ្នាំ61លោកឡង់ហ្វង់ដេប៊ូជូបឆ្នាំ62លោកហ៊ុននិងលោកប៉ាក់ស្ទើឆ្នាំ62ឬ63លោកឡតនឺលោកថមលិនលោកមៀលលោកវេស្តេននិងលោកថៃលីមិនប្រកាន់យកឆ្នាំ63លោកលុយប្រកាន់យកឆ្នាំ64លោកម៉ៃកើលីប្រកាន់យកឆ្នាំ64 65លោកស្កុតប្រកាន់យកឆ្នាំ65លោកអឺប្រាតប្រកាន់យកមុនឆ្នាំ58ការជ្រើសរើសឆ្នាំទាំងបានខាងលើប្រកាន់យកតាមសារការចាប់ឆ្នោតពោលគឺមិនមែនប្រកាន់យកតាមការស្រាវជ្រាវទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការសិក្សាបានម៉ត់ចត់ការព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រូវកត់ត្រាទុកមុនឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជទីក្រុងយេរូសាឡិមរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញរៀបដល់ដីប៉ុន្តែអត្ថបទដែលសរសេរនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរហេប្រឺបញ្ជាក់ថានៅពេលលោកកំពុងកត់ត្រាការព្រះគម្ពីរនេះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលគេប្រព្រឹត្តនៅក្នុងព្រះវិហារតាមរបៀបព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គេកំពុងតែអនុវត្តនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយថាការព្រះគម្ពីរហេប្រឺកត់ត្រាទុកនៅក្រោយឆ្នាំ70បានឡើយអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត Schuller English បានប្រកាន់ថាការព្រះគម្ពីរហេប្រឺពិតជាកត់ត្រាទុកមុនឆ្នាំ70មែនត្បិតយើងឃើញជំពូក8ខ3ដល់ខ5ចែងពីក្រឹត្យវិន័យរីឯជំពូក13ខ11និងខ12ចែងថាសកម្មភាពនៃកិច្ចអនុវត្តសាសនាត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងព្រះវិហារដំបូងឡើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលោកខាងកើតទទួលស្គាល់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺដំណើរនេះអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបានទទួលស្គាល់នៅពេលធ្វើមហាសន្និបាតបព្វជិតគ្រីស្ទបរិស័ទនាទីក្រុងខតថេកនៃឆ្នាំ397នៃគ្រិស្តសករាជបាននិយាយពីការទទួលយល់ព្រមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរគ្រប់រូបយល់ថាសម្បត្តិនេះសរសេរទៅកាន់គ្រិស្តបរិស័ទជាសាសយូដាប៉ុន្តែបញ្ហាចោទនៅត្រង់ចំណុចថាតើសាសយូដានៅក្នុងឬក៏ក្រៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនខ្លឹមសារនៅក្នុងការព្រះគម្ពីរហេប្រឺបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិនេះសរសេរសម្រាប់សាសហេប្រឺអត្ថបទទាំងនោះមានបញ្ជាក់ជាអាចដូចជាព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក5ខ12ជំពូក6ខ19ជំពូក6ខ10ជំពូក10ខ32ដល់ខ34ខ13ដល់ខ19និងខ23តើគេសរសេរសម្រាប់គ្រិស្តបរិស័ទសាសហេប្រឺនៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនឬក្រៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនសម្បត្តិនេះគឺសរសេរទៅកាន់ពួកគ្រិស្តបរិស័ទជាសាសហេប្រឺមែនក៏ប៉ុន្តែសាសហេប្រឺទាំងនេះមិនចំជាសាសហេប្រឺដែលមានលក្ខណៈដូចសាសហេប្រឺព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នោះទេបើតាមមើលខ្លឹមសារសម្បត្តិនេះគឺសរសេរទៅកាន់សាសក្រិកដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺឬពួកហេឡែនអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបនាមលោក Ninship បានយកព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក6ខ1មកធ្វើការបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសំណាក់អ្នកជំទាស់និងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រពីដំណើរសាសយូដានៅក្នុងឬក៏ក្រៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនយើងអាចធ្វើសំយោគមតិថាសាសហេប្រឺជាគ្រិស្តបរិស័ទទាំងនោះប្រហែលជារស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនអ្នកប្រាជ្ញអឺប្រាតបានកត់ចំណាំថាយើងយល់ថាសម្បត្តិហេប្រឺសរសេរទៅកាន់គ្រិស្តបរិស័ទដែលជាសាសហេប្រឺរស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីអះអាងពីអ្នកនិពន្ធកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានផុសតាំងបញ្ជាក់យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងអាចស្វែងរកឃើញអ្នកនិពន្ធកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរដូចជាលោកម៉ូហ្វេតប្រកាន់ថាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺអាចជាលោកអពូឡុសសាវកពេត្រុសលោកហ្វីលីបលោកស៊ីវ៉ានលោកភីស្កាលោកបាណាបាសឬអាចជាសាវកប៉ុលប៉ុន្តែលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺអាចជាលោកលូកាស៊ីឡាសលោកក្លេម៉ង់លោកអារីស្ទិនឬអាចជាលោកទីតូសប៉ុន្តែយើងប្រកាន់ថាឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកម៉ូហ្វេតហាក់ដូចជាមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់បើយើងយកខ្លឹមសារនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទាំងមូលមកធ្វើជាកត្តាសម្រេចនោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីជាប្រពៃណីរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងប្រកាន់យកគោលគំនិត3យ៉ាងតាក់ទងនឹងអ្នកនិពន្ធដែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីឯទ្រឹស្ដីទាំង3នោះមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមទ្រឹស្ដីទី1ទ្រឹស្ដីអាឡិចសាន់ដ្រៀនទ្រឹស្ដីនេះប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីនេះមានអ្នកខ្លះប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលសរសេរផ្ទាល់អ្នកខ្លះប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលសរសេរតាមរយៈមនុស្សដទៃទៀតដូច្នេះនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនេះមានការមិនចោះសម្រងគ្នាជាយថាហេតុនៅឆ្នាំ363នៃគ្រិស្តសករាជនាមហាសន្និបាតនៅទីក្រុងឡាវឌីសេធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតអំពីដំណើរសាវកប៉ុលជាអ្នកនិពន្ធកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺនៅពេលនោះអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនដូចជាលោកដៃអូនីសៀសលោកអាតូនីភៀសលោកអេពីហ្វេនទទួលស្គាល់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកប៉ុន្តែលោកអ៊ីរេនៀសលោកស៊ីតព្រៀនលោកធွာធូលៀននិងអ្នកដឹកនាំមកពីទីក្រុងរ៉ូមមិនទទួលយកទេលោកខាល់វីនក៏មិនទទួលយកដែរទ្រឹស្ដីទី2គឺទ្រឹស្ដីក្រុមជំនុំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្រឹស្ដីនេះប្រកាន់ថាលោកបាណាបាសជាអ្នកកត់ត្រានៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅឆ្នាំ393នៃគ្រិស្តសករាជគេប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បត្តិ13នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកក្រោយមកដល់ឆ្នាំ419មហាសន្និបាតនៅទីក្រុងខេដ្រីតទទួលស្គាល់ថាសាវកប៉ុលសរសេរសម្បត្តិ14រាប់បញ្ចូលទាំងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺផងទ្រឹស្ដីទី3ទ្រឹស្ដីរ៉ូមមកទល់ឆ្នាំ400គ្រិស្តសករាជទ្រឹស្ដីនេះមិនប្រកាន់យកថាអ្នកណាមួយជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទេលុះដល់ឆ្នាំ600នៃគ្រិស្តសករាជទើបគេនាំគ្នាបដិសេធថាសាវកប៉ុលមិនមែនជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺឡើយដូច្នេះមហាសន្និបាតនៅឆ្នាំ600បានបដិសេធទាំងស្រុងថាសាវកប៉ុលសរសេរតែ13សម្បត្តិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលជាបន្តយើងពិចារណាអំពីដំណោះស្រាយស្ដីពីដំណើរសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺមុននឹងយើងខ្ញុំធ្វើការអះអាងនេះយើងខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងមិនត្រូវប្រកាន់ដោយដាច់អហង្ការថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងប្រកាន់ថាសាវកប៉ុលពិតជាអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺប្រកាសមែនយើងខ្ញុំប្រកាន់ជំហរបែបដូច្នេះដោយសំអាងទៅលើភ័ស្តុតាងដែលរកឃើញនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរផងនិងភ័ស្តុតាងពីខាងក្រៅផងទី1ផ្ោះតាំងពីក្នុងអត្ថបទយើងប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញដូចជាលោក Origen និងលោក Nunsi លោកទាំងពីរប្រកាន់ថាសេចក្តីទាំងបាលមានខាងក្រោមឃើញមាននិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិដតីដតីទៀតដែលសាវកប៉ុលលោកសរសេរទុកមកដែរគឺព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ1និងខ3ត្រូវគ្នានឹងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក4ខ4គម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ15និងខ16គម្ពីរហេប្រឺជំពូក1ខ4និងជំពូក2ខ9គឺត្រូវនឹងគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក2ខ8និងខ9ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក2ខ14ត្រូវនឹងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ54និងខ57ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ16ខ18និងខ19ត្រូវនឹងគម្ពីររ៉ូមជំពូក2ខ29និងគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ3និងខ24គម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ26ត្រូវគ្នានឹងគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ10 គម្ពីរហេព្រឺជំពូក8ខ5ជំពូក10ខ1ត្រូវគ្នានឹងគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ17និងគម្ពីរហេព្រឺជំពូក10ខ12និងខ13ត្រូវនឹងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ25បើតាមសំនួនវោហារនិងគោលគំនិតរៀបរាប់ខាងលើយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាសាវកប៉ុលពិតជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រឺមកមែនយើងនៅមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រឺសម្រាប់ឲ្យយើងអាចយកមកធ្វើជាកិច្ចសំអាងថាសាវកប៉ុលគាត់ជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រឺប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងមិនអាចពន្យល់ឲ្យអស់អាចសេចក្តីបានទាំងស្រុងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងអាចសរសេរប្រធានបទនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយពឹងផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិត J. Vernon McGee ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសុំសង្ខេបភ័ស្តុតាងដែលរកឃើញពីផ្ទៃក្នុងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះភ័ស្តុតាងទី2គឺភ័ស្តុតាងពិតខាងក្រៅនៅសម័យដើមមានវីរៈគ្រីស្ទបរិស័ទដែលទទួលស្គាល់ជាអឡារិកថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះមានជាអាចដូចជាលោកអូរីជិនជាដើមទន្ទឹមនឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះកាន់ព្រះគម្ពីរដទៃទៀតបាននិយាយពីដំណើរនេះដែរសាវកពេត្រុសក៏កត់ត្រាទុកពីដំណើរការកាត់ស្បែករបស់សាសហេព្រឺដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ15លោកបានកត់ចំណាំថាសាវកប៉ុលបានសរសេរពីដំណើរនោះម្យ៉ាងទៀតលោកពេត្រុសសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងខ16ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រឺទោះបីជាយើងមិនប្រកាន់ដាច់ណាត់ថាសាវកប៉ុលជាអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រឺគឺយើងប្រកាន់ឲ្យអស់វិលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានថាសាវកប៉ុលពិតជាអ្នកសរសេរកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រឺមែនសេចក្តីដែលយើងបានធ្វើការសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះគ្រាន់តែជាការសង្ខេបនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតម៉ាគីតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចនិយាយឲ្យអស់អាចសេចក្តីដោយនិខេមបទរបស់លោកបានដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានព្រំដែនកំណត់ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die. ្នុងបែបយ៉ាងនោះដែរ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ